Mateo amairu. Egun batez, Jesus etzetik atera eta aintzira ertzean ezeri zen. Eta hainbeste jende bildu baitzitzaion ondora, txalupa batera igo eta ezeri egin zen. Jende taldea, berriz, ondartzan zegoen. Eta luze hitz egin zien parabola bidez. Honela mintzatu zitzaien.
Atera zen behin ereilea hasia ereitera. Ereitean zenbait ale bide bazterrean erori zen, eta txoriek etorri eta jan egin zuten. Beste zenbait harri artean erori zen, lurra handirik ez zen tokian, eta asaleko lurra izanik berehala erne zen. Baina eguzkiak jo orduko erre egin zen, eta sustrairik ez zuelako ihartu. Beste zenbait ale sasi artean erori zen, eta sasiek aztean ito egin zuten hazia. Gainerakoak lurronean erori ziren eta fruitua eman zuten, bateko 100 edo 60 edo 30, ulertzeko gauza denak ulerbeza.
Ondoratu zitzaizkion ikaslea Jesusi eta galdegin zioten.
Zergatik hitz egiten diezu parabola bidez?
Jesusek erantzun zien.
Zuei eman zaizue jainkoaren erregetzaren misterioak ezagutzea. Hoiei ordea ez, izan ere duenari eman egingo zaio, eta gainezka izango du. Ez duenari ordea, daukan apurra ere kendu egingo zaio. Ona zergatik hitz egiten diedan parabola bidez, begiratu bai, baina ikusten ez dutelako. Entzun bai, baina ez aditzen, ez ulertzen ez dutelako. Horrela, Isaias profetak esana betetzen da hoiengan. Entzungo duzue, bai, baina ulertu ez. Ikusiko duzue, bai, baina ohartu ez. Izan ere, herri honek gogortu egin ditu buru bihotzak, gortu belarriak itzutu begiak. Ez bezate beren begiez ikus, ez belarriez entzun, ez da burua zulertu ere. Horrela niregana, bihurez daitezen eta salba ez ditzadan. Zorionekoak ordea zuen begiak ikusten dutelako eta zuen belarriak entzuten dutelako. Benetan diotzuet, profeta eta gizon santu askok ikusi nahi izan zuten zuek ikusten duzuena, baina ez zuten ikusi eta entzun nahi zuek entzuten duzuena, baina ez zuten entzun. Entzun ezazue beraz ereilearen parabolaren esanaia. Erregetzaren mezua entzun bai, baina ulertzen ez duenari, gaizua etortzen zaio eta bihotzean erein zaiona kendu egiten dio. Hori da mezua bide bazterrak hasia bezala hartzen duena. Harri arteak bezala hartzen duena hauxe da. Mezua entzutean berehala pozik onartzen duena, baina sustra irekabea eta iraupen gutxikoa izanik, mezua dela eta estuasun edo erasoaldiren bat sortu orduko, erori egiten da. Sasi arteak bezala hartzen duena hauxe da. Mezua entzun bai, baina bizitza honetako ardurak eta dirugoseak mezua ito egiten diotena, fruiturik gabe utziz. Lurronak bezala hartzen duena hauxe da. Mezua entzun eta ulertzen duena, honek fruitua ematen du, bateko 100 edo 60 edo 30.
Beste parabola bat proposatu zien Jesusek.
Jainkoaren erregetzarekin, gizon batek soroan aziona erein zuenean bezala gertatzen da. Etxeko denak lo zeudela, etxaiak soroan sartu eta gari artean olo gaiztoa erein zuen eta alde egin. Garia hazi eta burutu zenean, olo gaiztoa ere agertu zen, joan ziren orduan morroiak etxeko nagusiari esatera. Jauna, ez altzenuen aziona erein soroan, nondik du bada olo gaiztoa? Ark erantzun zien, etxaiaren lana da hori, eta morroiek, joango algara olo gaiztoa biltzera, baina nagusiak, ez dadila gerta olo gaiztoa biltzean, garia ere ateratzea, utzi biak batera azten ustaroa iritzi bitartean, orduan, igitariei esango diet, bildu lehenik olo gaiztoa, lotu eta erre, garia berriz jaso nire mandiora.
Jesusek beste parabola hau kontatu zien.
Jainkoaren erregetza gizon batek soroan ereiten duen mostaza haziaren antzekoa da. hazi guztietan txikiena da, baina azten denean beste barazki guztia baino handiago bihurtzen da eta zuhaitz egiten, txoriek etorri eta adarretan abiak egiteko moduko zuhaitza.
Beste parabola bat ere esan zien.
Jainkoaren erregetza legamiaren antzekoa da. Emakume batek anega bat irinetan nahasten du eta oraldi guztia arrotzen da.
Irakaspen hauek guztiak parabola bidez eman zizkion Jesusek jendeari, eta ez zien ezer irakasten parabolaz izan ezik. Honela bete zen, Jainkoak profetaren bidez esana.
Parabola bidez mintzatuko naiz, munduaren hasieratik gordea zegoena azalduko.
Jesus jendetza gurtu eta etzeratu egin zen. Hurbildu zitzaizkion orduan ikasleak eta eskatu zioteen.
Argi ezaguzu soroko olo gaiztoaren parabola.
Jesusek esan zien.
Aziona ereiten duena gizonaren semea da. Soroa mundua, aziona Jainkoaren erreinuko semealabak dira. Olo gaiztoa berriz gaiztoarenak. Olo gaiztoa ereiten duen etxaia deabrua da. Uzta munduaren azkena eta uzta biltzaileak aingeruak. Olo gaiztoa bildu eta sutan erretzen den bezala, hala gertatuko da munduaren azkenean ere. Gizonaren semeak bere aingeruak bidaliko ditu, eta haren erreinutik bereiziko dituzte gaizkileak, eta besterentzat gaizpire gertatzen direnak, eta sula bera botako. Negarra eta hortz karraska izango da han. Orduan zintzoek ekuskiak bezala distira egingo dute bere naitaren erreinuan, ulertzeko gauza denak uler beza. Jainkoaren erregetzarekin landan eskutatua dagoen altzorrarekin bezala gertatzen da. Norbaitek aurkitzen duelarik berriro eskutatu egiten du eta pozaren pozez joan dituen guztiak saldu eta landa aura erosten du. Era berean, Jainkoaren erregetzarekin harribitzi bila dabilen tratulariarekin bezala gertatzen da. Palio handiko bat aurkitzen duenean, joan bere gauza guztiak saldu eta erosi egiten du. Jainkoaren erregetzarekin uretara botatzen den eta mota guztietako arrainak biltzen dituen sarearekin bezala gertatzen da. Betea denean, bazterrera ateratzen dute, gero eseri eta onak saskira biltzen dituzte eta txarrak kanpora botatzen. Berdin izango da munduaren azkenean, aingeruek etorri eta gaiztoak zintzoen artetik bereiziko dituzte, eta sula bera botako. Negarra eta hortz karraska izango daan. Ulertu alduzue, hau guztia?
Galdetu zien Jesusek ikasleei.
Bai.
Erantzun zioten, hark esan zien.
Beraz, Jainkoaren erregetzaren jakinduriaz jantzia dagoen lege maisua, bere altxorretik ezahar eta berriak ateratzen dituen etxeko jaunaren antzekoa da.
Jesusek parabola hauek amaitu zituenean alde egin zuen handik. Bere herrira heldurik, irakasten hasi zitzaien sinagogan. Jendeak harriturik honela zioen.
Nondik du honek horrelako jakinduria? Eta nondik mirari horiek? Ez aldaba da Arotxaren semea, honen amak ez ote du izena Maria, eta honen anaiek Santiago, Jose, Simon eta Judas? Eta honen arrebak ez ote dira denak gure artean bizi, nondik du beraz hori guztia?
Eta honengatik ezin zuten sinetziarengan. Jesusek esan zien.
Profeta bati edonon ematen zaio ore, bere herrian eta etzean izan ezik.
Eta ez zuenan mirari askorik egin, ez baitzuten sinesten.